Արևձես ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը, շնորհակալ եմ պարոն Եղոյան, որ արձագանքեցիք։ Արդյոք տարեվերջյան հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում կանվանեիք բանակցություն, որովհետև ի վերջո քննարկվել է խաղաղության պայմանագիրը։
Դե գիտեք, դրանք պայմանական հասկացություններ են, հա, լինում է իրավիճակ, երբ տեղի ունենում այսպես դրոշներով դեմ դիմաց նստած պաշտոնական բանակցություններ, բայց իրականում ոչ մի բանակցություն տեղի կարող է եւ չունենալ, որովհետեւ բովանդակային կամ առաջընթաց չի լինում, կամ ցանկություն չի լինում առաջընթացի, բայց կարող է լինել աշխատանքային զրույց, որից շատ բան կողմերը կարող են հասկանալ իրենց համար, դիմացին դիրքորոշման վերաբերյալ եւ հետեւաբար իրենց պատասխանի վերաբերյալ, այսինքն եթե բանակցություն բառը պիտի հենց կիրառենք, միգուցե դասական իմաստով չէ, բայց պաշտոնական բարձրագույն մակարդակում շփումներ են։
Իսկ արդյունքի առումով երեք կարծեմ վարչապետի խմբակցությանը հանդիպելը
սա շարունակական process է, էլի, այսինքն արդյունք ասելով մենք միշտ պիտի հասկանանք progress-ը, process-ը եւ progress-ը։ Արդյունք ասելով, եթե ուղղակի process-ը գնահատենք, ապա ես դրական եմ գնահատում դա։ Եթե progress-ը գնահատենք, էլի չափավոր դրական, բայց գույս չափավոր դրական։ Ամեն դեպքում, գիտեք, շփվելը ավելի արդյունավետ է, քան չշփվելը։
Ես ձևաչափի մասին պատահական չհարցրեցի, որովհետև կարծես ամեն ինչ տանում է դեպի երկկողմ բանակցությունները եւ Սանկտ Պետերբուրգին էլ Պուտինի մասնակցությամբ ու միջնորդությամբ չէր, Երևանը սկզբունքորեն կողմ է այս ձևաչափին։
Տեսեք, այստեղ ոչ թե սկզբունքի հարց է, որ ասում եք սկզբունքորեն կողմ է, տպավորություն կարող է ստեղծել, որ դա սկզբունքի հարց է եւ կարող որևէ մեկը սկզբունքորեն կողմ լինել կամ սկզբունքորեն դեմ լինել։
Այո, հենց
դա, որ դա մի քիչ այդպես չի, սկզբունքորեն կողմ ու դեմի հարց չի, այլ բանակցային միջավայրի հարցն է։ Կարող է լինել միջնորդներով բանակցություն ոչ արդյունավետ, տարբեր միջնորդներով, հա, որևէ մեկին չեմ ակնարկում, եւ կարող է լինել առանց միջնորդների բանակցություն արդյունավետ կամ ոչ արդյունավետ։ Այսինքն այստեղ կարևոր է ոչ այնքան սենյակում գտնվող մարդկանց թիվը, այլ սենյակում գտնվող մարդկանց վերաբերմունքը քննարկվող թեմաներին։ Եւ երկկողմ շփումներն էլ, իհարկե, այսինքն ինչի մենք պիտի խուսափենք երկկողմ շփումներից, այլ հարց, որ երբ որ գա այդ փուլը, երբ որ արդեն պիտի ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, ինչ ձևաչափով դա պետք է ստորագրվի, ինչ երաշխիքների համակարգ ենտեղ պիտի լինի, դա պիտի լինի ուղղակի ՄԱԿ-ի ձևաչափը, պիտի լինի ուղղակի սովորական միջպետական համաձայնագիր, ենթակա միջպետական բոլոր կարգավորումներին, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է, բայց այն փաստաթուղթը, որը որ ձևավորվում է, այո, կարող է ձևավորվել նաև երկկողմ ձևաչափում, եւ դա տեղի է ունենում այս փաստաթղթերի փոխանակումը, տեղի է ունենում ուղղակիորեն, իրենք մեզ, մենք իրենց։
Դե սկզբունքային ասելով, հենց դա նկատի ունեի, որ պատրաստ եք նաև առանց երաշխավորի ստորագրել այդ թուղթը։
Եթե կա միջազգային համակարգ, եթե միջազգային կարգ ու կանոնը կա, ապա միջպետական պայմանագիրը ինքը արդեն ենթակա է միջազգային կարգ ու կանոնի երաշխիքներին, եթե չկա միջազգային կարգ ու կանոնը կամ այնպիսի ինչ է, ինչպիսին օրինակ 30-40 տարի առաջ էր, ապա ոտքի վրա տված երաշխիքները չեն կարող կայուն լինել, հա, այսինքն երաշխիքների համակարգ պիտի լինի, որը
վերաբերելի
պիտի լինի ոչ թե ինչ-որ առանձին դեպքերին, այլ ընդհանրապես մի համակարգ պիտի լինի, որի մեջ միջպետական համաձայնագիր ասելով մենք կհասկանանք, կներեք նույնաբանության համար, միջպետական համաձայնագիր, որի խախտումը կենթադրի սանկցիա եւ որի պահպանումը կլինի պարտականություն երկու կողմերի համար, սա հստակով միջազգային երաշխիք է, ինչպես մյուս բոլոր համաձայնագիրը, որ մենք ընկնում ենք, չէ՞։
Խոսքը այդ երաշխիքի միջազգային կարգի հսկողի մասին է, որ երբ պայմանագիրը կնքելուց հետո նրանք կրակեն, այդ միջնորդ հասի մի ռոպե, ես էլ եմ այստեղ ստորագրել, ես եմ սա երաշխավորը։
Տեսեք, գործող միջազգային կարգով պետությունները երևի չեն կարող կրակել։ Մենք մի քիչ հետ ենք սովորել դրանից, բայց պատերազմ սկսելու իրավունք գոյություն չունի, ոչ մի պետություն չի կարող հարձակվել ըստ գործող միջազգային նորմերի, ես չեմ ասում այդ նորմերը քանի անգամ են խախտվել եւ ինչ հետևանքներ ունեցել, բայց ըստ գործող նորմերի պետությունները չեն կարող միմյանց դեմ պատերազմ սանձազերծել։ Դա 45 թվականից հետո արգելված է միջազգային կարգ ու կանոնով։ Հիմա դուք եթե հարցնում եք, իսկա եթե ինչ որ մեկը որոշի սանձազերծել, ի՞նչ տեղի կունենա։ Աշխարհում դուք նայեք իրավիճակները, տարբեր իրավիճակներ են լինում, տարբեր պատերազմներ են լինում, տարբեր պետություններ են պատերազմ սկսում եւ տարբեր ռեակցիաներ են լինում։ Այդ հարցը արդեն լուծվում է ոչ թե իրավական դաշտում, այլ քաղաքական դաշտում է լուծվում եւ աշխարհակաղակական դաշտում է։
Ուրեմն կարող է եւ ստորագրվել առանց միջնորդի եւ երաշխավորի։
Միջպետական պայմանագիրը պետք է կնքվի միջպետական պայմանագրին պատշաճող բոլոր նորմերով եւ այն իր փաստաթղթի ձևի բերումով արդեն իսկ պետք է երաշխավորված լինի միջազգային ինստիտուտների կողմից։
Ձեր ասածից կարելի է նաև ենթադրել, որ Երևանը կհամաձայնի, օրինակ Բայրամովի այսօր հնչեցրած առաջարկին, արկոս նախարարների հանդիպում կազմակերպել սահմանին։
Դե ես չէի ցանկանա հիմա արտգործ նախարարի փոխարեն պատասխանել,
ես տրամաբանությունն եմ հարցնում։
Այդ տրամաբանորեն սահմանին կներեք, եթե սահմանազատման հանձնաժողովները հանդիպում են, եթե այլ պաշտոնյաներ հանդիպում են, սահմանին կլինի, որևէ այլ տեղում կլինի,
Վաշինգտոն չենք գա, բայց երկում սահմանին կգան կհանդիպեն։
Դե ախր երբ որ դնում եք մի նախադասության մեջ, հնչում է մի քիչ այլ կերպ, քան իրողությունն է, ոչ թե Վաշինգտոն չեն գա ստորակետ փոխարենը կգանք սահման, մի քիչ այդպես է,
իմաստը չէ, պարոն Եղանյան։
Չէ, Վաշինգտոնը մի օրակարգը նկատում եմ, դա միայն բանակցություն չի, դա նաև աշխարհաքաղաքական օրակարգը, Մոսկվան մեկ այլ օրակարգը, էլի ոչ միայն բանակցություն, այլև աշխարհաքաղաքականություն, սահմանն էլ երկողմ ձևաչափով օրակարգ է, այսպես ասենք, տարածաշրջանային օրակարգ է, հա, այսինքն ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում դրա մեջ, այսինքն մենք ինչի պիտի վախենանք որևէ մեկի հետ հանդիպելուց, դա նորմալ կլինի բանել մեր պետության սահմանին, կներեք, առավել եւս։
Հաջորդը, Ադրբեջանը հիմա էլ առաջարկում է սահմանագծումը թողնել ապագային, այսինքն չներառել այն խաղաղության պայմանագրում, եւ Բայրամովն այսօր այս մտքնել է կրկին հնչեցրել։
Տեսեք, ինչ վերաբերում է սահմանագծմանը, միգուցե եւ բուն սահմանագծման գործողություն, այսինքն գետնի վրա սահմանազատման եւ սահմանագծման գործողությունը, այո, միգուցե եւ կարող է տևել ամիսներ եւ տարիներ, բայց այդ սահմանագծման համար հիմք հանդիսացող քարտեզների վերաբերյալ որոշակյությունը պիտի լինի հիմա, որ հետո այնպես չստացվի, որ սահմանները գծվեն ուժով եւ ոչ թե գրիչով։ Եթե մենք ուզում ենք, որ սահմանները գծվեն գրիչով եւ ոչ թե զենքերով, ապա քարտեզների եւ դրանց իրավական հիմքերի վերաբերյալ որոշակյությունը պիտի լինի հիմա, որի հիման վրա, այո, նույնիսկ բարեկամ երկրների հետ, գիտեք, Վրաստանի հետ մենք արդեն 25-40 տարիա գտնվում ենք այդ պրոցեսում, բայց մենք ունենք իրավական հիմքերը եւ քարտեզները, դրանց հիման վրա ենք մենք առաջ շարժվում, նույնը եւ պիտի լինի Ադրբեջանի հետ։
Հիմա ասելով, նկատի ունեք, պիտի ֆիքսվի խաղաղության պայմանագրում։
Այո, ըստ մեր դիրքորոշման։
Այնինչ հիմա պահանջում է Ալիևը, ճանապարհ, որը այո կլինի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, բայց ադրբեջանական բեռները չեն մաքսազերծվի, որովհետև Ադրբեջանի մի հատվածից ասում է անցնելու են Ադրբեջանի մի
հատվածին, էլի եկեք այստեղ մենք քննարկենք ինքնիշխանություն հարցը, հա, տարբեր պետություններ իրար հետ կնքում են տարբեր համաձայնագրեր, մեկը ազատ վիզայի ռեժիմ ունի, մեկը մաքսային միության մեջ է գտնվում մյուսի հետ, մեկը վատ հարաբերություններ ունի, շատ բարձր մաքսեր է սահմանում իր հարևան պետության համար, օրինակ եմ բերում, հա, այստեղ ինքնիշխանության բովանդակությունը ոչ թե այն է, թե բեռը ինչ կարգավորումով է անցնում սահմանը, այլ այն, որ այդ կարգավորումը որոշում է այն պետությունը, ում որ պատկանում է այդ տարածքը, կարգավորումները թե ինչպիսին կլինեն, պետք է որոշենք մենք երկողմ ձևաչափով քննարկելով, բայց մեր համաձայնությամբ մեր ինքնիշխան որոշումը դա պիտի լինի, եւ այդտեղ միգուցե կարող են լինել պարիտետային որոշակի լուծումներ, որովհետեւ ճիշտ այնպես, ինչպես մենք խոսում ենք Ադրբեջանից Ադրբեջան, այսինքն Ադրբեջանից Նախիջևան, ուրեմն երթուղու մասին, մենք եկեք չմոռանանք, որ կա նաեւ Հայաստանից Հայաստան երթուղի էլ, այսինքն Երևանից Մեղրի, նկատի ունեմ, գնացքի գիծ չէ, կան որոշ հատվածներում ապամոնտաժված է, բայց դա վերականգնելը խնդիր չէ, այսինքն այստեղ էլ, եթե մենք բովանդակային քննարկման մեջ ենք մտնում, մենք պիտի ըստ էության խոսենք, եւ եթե պարիտետային ինչ-որ մի լուծում գտնվի որոշ ապրանքների համար, որոշ տեսակի փոխադրամիջոցների համար, դա քննարկելի հարցեր են, բայց դա պետք է լինի միմիայն այն պետության համաձայնությամբ, որի տարածքով, որ այդ ճանապարհը կամ երթուղին անցնում է, այլ բանի մենք չենք էլ համաձայնել եւ չենք էլ համաձայնելու։
Պան Իղան, դուք այժմ տեսնում եք հեռանկար ռուսական միջնորդության համար։
Միջնորդության դեպքում խոսակցությունը արդեն մասնակցում են նաև միջնորդները, եւ եկեք անկեղծ լինենք, միջնորդները նաև իրենց շահն են բերում բանակցային սեղան, ու բոլոր դեպքերում, սա եկեք ճիշտ հասկանանք, էլի սա չի վերաբերում միայն Ռուսաստանին, ցանկացած միջնորդ, եւ այստեղ գիտեք շատ բան կախված է նաև Ռուսաստանի դիրքորոշումից, այսինքն Ռուսաստանը ինչպես է պատկերացնում այդ բանակցային process-ը, մենք բանակցում ենք, որ հասնենք արդյունքի, թե բանակցում ենք, որ բանակցենք։ Եթե Ռուսաստանը կամ ցանկացած այլ միջնորդ դրամադրված է արդյունքի համար բանակցելու համար եւ հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, հաշվի առնելով բոլոր կողմերի կարծիքները, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր կողմի սուվերենություն, այդտեղ տեսականորեն ինչ որ հնարավորություններ էլի կարող են լինել։
Անցած 3 տարիները ռուսական միջնորդական փորձը բավարար չեն, որ դուք ունենաք արդեն այդ պատասխանը, Ռուսաստանն ինչ է ուզում իրականում։
Միգուցե եւ բավարար է, բայց բավարար չեմ, որ ես դարձածայինեմ։
Կա տեսակետ, որ Ալիևը Բրյուսելյան եւ Վաշինգտոնյան ձևաչափով ստացավ Արցախ, պաշտոնապես ճանաչվեց Ադրբեջանի մաս եւ իրավունքների թեմաները նա շատ հաջողությամբ կարողացավ քողարկել եւ հիմա դրա համար է պարզը, որ այլևս չի ուզում արևմուտքում բանակցել։ Դուք համաձայն եք ընդդիմության քննադատության հետ, որ հայտնվեցիք ծուղակում։
Եթե ինչ որ մեկին թվում է, որ Ադրբեջան Եվրամիություն հարաբերությունները վերջացել են, նա չարաչած հալվում է։ Ադրբեջանը կներեք շատ սերտ հարաբերություններ Եվրամիության հետ եւ Եվրամիությունն էլ հազար մի թելով կապված է Ադրբեջանի հետ եւ անդամ երկրներն էլ առանձին վերցրած հազար մի թելով կապված են Ադրբեջանի հետ եւ հակառակը, այնպես որ այստեղ այս փոխադարձ լծակների համակարգը գործում է։ Ձեր ասած հարցի կոնտեքստում այն է, որ միանգամյա ինչ որ գործարք է եղել մութ եւ ավարտվել է, Ադրբեջանը գնացել է իր գործերով, կապերը խզել է Եվրամիության հետ, ամենևին այդպես չի։
Ոչ, բայց ԱՄՔ-ը կմարի, նա հիշի, որ Եվրամիությունում էլ կապեր ունի։
Կապերը հիմա էլ կան, այդ կապերը նաև որոշակիորեն օգնում են, որ Եվրամիությունն էլ որոշակիորեն այդ կապերի չափով, հա, բալանսավորող եւ կայունացնող ազդեցություն ունենա մեր տարածաշրջանում։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ձեր ասացի հետ, որ ինչ որ գործարք է տեղի ունեցել Ադրբեջանի Եվրամիության
հետ, միջև
ես դրան չի համաձայնում,
նա Բրյուսելում տված խոստումները չի պահպանել։
Դա կա, այո, եւ դրա համար դուք հիմա տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում իրենց հարաբերություններում եւ ոչ միայն Եվրամիության հետ, ԱՄՆ-ի հետ էլ, էլի շակի իրավիճակ է, որ դուք տեսնում եք, բայց սա process է, հա, սա այսպես ստատիկ իրավիճակ չի, այն ինչ մենք խոսում ենք այսօր, վաղը կարող է այլևս չլինել։
Դե իմաստն այն մասին է, որ զիջումները եղան միակողմանի, նա խոստացավ չկատարեց, իսկ Երևանը գնացեց զիջումներին։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը,
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանը միշտ էլ ճանաչել է, այսինքն մենք երբ որ գրում ենք, որ օրինակ, չգիտեմ, 3 սկզբունքները հայտնի, տարածքային ամբողջականություն, սկզբունքը, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը եւ այլ, մենք այդ սկզբունքը, երբ որ մենք ճանաչում ենք, մենք բոլոր պետությունների համար ենք, չէ՞ ճանաչում, այդ սկզբունքը մեզ էլ է պետք, կներեք,
Հայաստանը, Երևանը իջեց,
Հայաստանը, ուրեմն Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հետ կապակցության մեջ, սրանք փոխկապակցված փող ճանաչումներ են եղել, ոչ թե առանձին Երևանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սпасել է ինչ որ այլ գործընթացի։ Բոլոր պետությունները աշխարում, անգլեն ասեմ, by default, այսինքն նորման այն է, որ բոլորը բոլորի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են, նույնիսկ այն պետությունները, որ հարձակվում են միմյանց վրա, տարածքային պահանջ են ներկայացնում ինչ որ պետությանը, նախ այդ պետությանը ճանաչում են, հետո տարածքային պահանջ են ներկայացնում այդ պետությանը, պատերազմ են սկսում, հարձակվում են, ներխուժում են, այսինքն տարածքային ամբողջականություն ճանաչելն է, որ դու ասում ես, սա իմ պետությունն է, դա քո պետությունն է։ Ուղղակի մենք նոր ենք եկել հասել այդ նորմային։
Պարոն Իղվան, որքան հեռուն կարող են գնալ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ես նկատի ունեմ, արդյոք դրա ճանապարհին հապկնու ԵԱՏՄ-ն խնդիր են խոչընդոտեն։
Եթե խոսում ենք Եվրամիությունից, այն տնտեսական միություն է եւ այդտեղ պիտի համեմատենք ավելի շատ ԵԱՏՄ-ի հետ։ Բնականաբար, եթե մենք որևէ մաքսային միության անդամ ենք, իսկ ԵԱՏՄ-ն մաքսային միությունը, մենք չենք կարող զուգահեռաբար նույն պահին լինել նաև այլ մաքսային միության անդամ, իսկ Եվրամիությունը մեկ այլ մաքսային միություն է։ Եթե խոսում ենք խոչընդոտներից, օրինակ սա, եթե խոսում ենք անդամությունից, խոչընդոտ է, բայց անդամությունից մեկ նիշ ներքև գտնվող հարաբերությունների դեպքում մենք դեռ հարաբերությունները զարգացնելու շատ տեղ ունենք։
Դուք արդյոք տեսնում եք քաղաքական ճգնաժամ, այնինչ շատերը ձեր ընդդիմախոսներն այս տաղավարում ասում են, այն իմաստով, որ քաղաքացիական պայմանագիրը 2021-ին այն ստացել է քվե, բայց տապալել է դրա դեմ աստված նախընտրական խոստումը, Արցախը չի անջատվել հանուն փրկության եւ ել չեմ ասում դեօկուպացիայի մասին, եւ դա առանցքային սկզբունքային հարց է, եւ դուք պետք է նորից քվե խնդրեք հանրությունից։
Խնդիր չի, բայց եթե մենք խոսում ենք նախընտրական ծրագրի մասին, ապա դա նպատակադրումների մասին հրճակում է, այսինքն դա այն է, ինչի համար Հայաստանը հայտարարել է, որ ինքը դրա համար պիտի պայքարի, եւ Հայաստանը պայքարել է դրա համար։
Դուք ինչ մակալ եմ, որ ցնացիկ մեր հրավերը ազատությունում էր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Ազատության զրուցակիցն է միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության մասնագետ Սոսի Թաթիկյանը, շնորհակալ եմ։ Վարչապետ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում է ճիշտ է համարում այս որոշումը գրեթե ամբողջ տարվա ընթացքում այս բոյկոտի ֆոնին եւ ռուսական միջնորդության, կարելի ասել, ծախողումից հետո։
Սա ԵԱՏՄ-ի եւ ԱՊՀ-ի ֆորմատն է, չէ՞, որը տարբերվում է ՀԱՊԿ-ի ֆորմատից։ Եթե ՀԱՊԿ-ի ֆորմատը լիներ, ես միանշանակ կասեի, որ սխալ է։ Ես գտնում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է ընդհանրապես բոյկոտել, սակայն ԵԱՏՄ-ն ԱՊՀ-ն մի քիչ ավելի բարդ է, քանի որ ուրիշ բան է, որ մենք ակնհայտ է, որ անվտանգային որևէ առավելություն ոչ միայն չենք ստանում ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելու շնորհիվ, այլև տուժում ենք բավականին այդ անդամակցության պատճառով, եւ ակնհայտ է, որ մենք արդեն իսկ սկսել ենք, արդեն 1.5 տարի է ՀԱՊԿ-ը բոյկոտելու ճանապարհը, եւ կարծում եմ, որ այդ ճանապարհին պետք է լինել հետևողական, եւ վերջիվերջո դա պետք է իր եզրահանգումը ունենա, ինչպես Ուզբեկստանի պարագայում եղավ, այսինքն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը։ ԵԱՏՄ-ն ավելի բարդ է, քանի որ մենք տնտեսական թելերով այնքան ենք կապված ԵԱՏՄ-ի շրջանակում, եւ տնտեսական կապերը իրականում երևի նույնիսկ ավելի բարդ է կտրել, քանի որ այդ կապերը ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի գույություն չունեցող կապերի, այդ կապերը ԵԱՏՄ-ի գույություն ունեն։ Դա է մեր շուկան, կամ գոնե շուկայի մի մասը, եւ ԱՊՀ-ի էլ առայժմ մենք ԱՊՀ-ի անդամ ենք։ Գիտեք, ուրիշ բան է փոխել արտաքին քաղաքականության ուղղվածությունը, եւ ես չեմ խոսում այդ վեկտորի փոփոխության մասի միանշանակ, քանի որ ես այնքան էլ չեմ ընդունում այդ ձևակերպումը, այդ որ մենք վեկտոր ենք փոխում, դա մի քիչ սև ու սպիտակ ձևակերպում է, սակայն ճիշտ կլինի Ռուսաստանի հակազդեցությունը չեզոքացնել, այսինքն ես վտանգավոր եմ համարում Ռուսաստանի հետ բացարձակ կոնֆրոնտացիայի գնալը։ Ուրիշ բան է, որ մենք հայտնենք ՀԱՊԿ-ից ու կոնկրետ Ռուսաստանից մեր դժգոհությունները, մեր տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու հարցում ես չաջակցելու եւ Արցախի հայաթափման հարցի հետ կապված, ուրիշ բան է, որ մենք բոյկոտենք այն բոլոր ֆորմատները, որոնք ստեղծվել են Ռուսաստանի միջոցով։ Եվ այստեղ ես կարող եմ օրինակ բերել Ֆինլանդիայի օրինակը, որը մի երկիր է, որից ես եզրակացրել եմ, որ սորելու բավականին շատ բան ունենք, երբ երկու ռուս-ֆինական պատերազմներից հետո 40 և 44 թվականներին եւ Կարելիայից ֆինների էվակուացիայից հետո Ֆինլանդիան չեզոքություն հայտարարեց, այդ երկիրը նաև փորձում էր ամեն կերպ խուսափել Ռուսաստանի հետ արճակատումից եւ Ռուսաստանին հնարավորինչափ պահել այսպես հեռավորության վրա, սակայն մի տեսակ վնասազերծեր, որպեսզի Ռուսաստանը իրեն չկարողանար ամիջականորեն վնասել։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է կոնֆրոնտացիայից խուսափենք եւ փորձենք Ռուսաստանին մի տեսակ չեզոքացնել ու վնասազերծել այնքանով, ինչքանով որ դա հնարավոր է, քանի որ մենք գիտենք, որ եթե նույնիսկ մենք փորձենք այդ չեզոք մթնոլորտը պահել, հնարավոր է, որ Ռուսաստանը դա չընդունի եւ Մարիա Զախարովայի եւ մյուսների կողմից անընդհատ այդ էսկալացիան արհեստականորեն բորբոքվի։
Մի ինտրիգել կա այդ հանդիպմանը, որ ԱՊՀ-ի շրջանակում կլինի Ալիևը եւ ահա գուցե Պուտինասի համեցեք հրավիրում էի բանակցությունների, ճիշտ ժամանակն է։
Ես կարծում եմ, որ դա վտանգավոր է։ Ես գտնում եմ, որ ռուսական միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական հարցերում վտանգավոր է, եւ այս հարցում Արցախի հայաթափումից հետո պատճառ չեմ տեսնում, որովհետեւ մենք համաձայնվենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Ռուսաստանի միջնորդությանը։
Իսկ այդ պայմանագրի հեռանկարը առհասարակ դուք տեսնում եք մոտ ժամանակներում, թեև Ադրբեջանը անդադար ասում է, որ այո, պատրաստ ենք ստորագրել, բայց արևմտյան հարթակներում չի ներկայանում բանակցությունների Գրանադայից մինչև Վաշինգտոն։
Ես գտնում եմ, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ պայմանագիրը հնարավորինչափ հետաձգվի, այնտեղ սпасելով Ալիևի ընտրություններին, քանի որ մենք կարող ենք իհարկե ենթադրել, որ զարմանք չի լինելու Ադրբեջանում, եւ Ալիևը պարզապես փորձելու է լեգիտիմացնել իր իշխանությունը եւ իր ռազմական հաղթանակները, ինչպես նաեւ Արցախի հայաթափումը, եւ նաեւ սպասում է Եվրոպարլամենտի եւ Միացյալ Նահանգների ընտրություններին, միգուցե այն հույսով, որ այնտեղ կընտրվի Տրամփը, որը առավել անբարենպաստ կլինի Հայաստանի համար, քան թե ներկայիս ամերիկյան ադմինիստրացիան վարչակարգը։ Գրեթե վստահ եմ, որ Ադրբեջանը բոլոր պատրվակները կփորձի օգտագործել, որպեսզի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգի, միաժամանակ մաքսիմալիստական, էքսպանսիոնիստական նորանոր պահանջներ առաջադրելով Հայաստանի հանդեպ։ Հիմա տեսեք, Ադրբեջանը փաստորեն 4 պահանջ ունի Հայաստանի հանդեպ, առնվազն 4. Զանգեզուրի միջանցք, անկլավներ, ադրբեջանցիների վերադարձ եւ այն, որ պարզապես հրաժարվում է դեօկուպացնել 200-ից ավել քառակուսի կիլոմետրը, որը օկուպացրել է վերջին 2-3 տարիներին։ Այս 4 նարատիվից 2-ը մշտապես ակտիվ է պահում, հետո երբ ստանում է միջազգային ճնշում եւ արձագանք, ասում է, ես այս պահանջից հրաժարվեցի, օրինակ հիմա ասում եմ միջանցքից եմ, չէ՞, հրաժարվել, Իրանի միջոցով եմ միջանցք
ուժով չեմ դարձել,
եւ ասում է, այդ միջանցքը Հայաստանն է պետք, եւ ոչ թե Ադրբեջանի, ես արդեն Իրանի ճանապարհով ունեմ մուտք դեպի Նախիջևան, բայց սա փուլերով է, չի բացառվում, որ մյուս շաբաթ կրկին սկսի միջանցք պահանջել, այսինքն այսպես փուլային տարբերակով ակտիվացնում, պասիվացնում է, կարծես թե փորձում է եւ Հայաստանի դիմադրողականությունը եւ կարեւոր դերակատարների հակազդեցությունը, եւ վստահաբար այնտեղ կա որոշակի կոորդինացիա Ռուսաստանի հետ, որը հավանաբար այնտեղ ինչ որ ներքին համաձայնացում կա Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջեւ կոնկրետ որոշակի պահանջների կամ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետաձգման հետ կապված,
որոնք հաստատ ոչ հայանպաստ։
Կարելի վստահաբար ասել, վերջին 2-3 տարիների դարը փորձից ելնելով, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչպես նաեւ Թուրքիայի, Հայաստանի թիկունքի հետևում Հայաստանի բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվում, եւ ես չեմ նկատել որևէ դեպք, երբ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի վրա եղել է հայանպաստ որևէ ճնշում։
Այդ դեպքում որպես երաշխավոր պիտի արևմուտքը լինի, որը հիմա հրավիրում է նորից բանակցությունների, բայց այս դեպքում էլ տեսակ միջազգային իրավունքը չի աշխատել առնվազն Լեռնային Ղարաբաղի մասով։ Մենք ամենաբարձր հարթակներից լսել էինք, որ էթնիկ զտումները չէին հանդուրժվի, բայց դա տեղի ունեցավ տեսախցիկների առջև։
Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության դիրքորոշումները Արցախի հարցում երբեք միանշանակ չեն եղել։ Օրինակ, երբ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը որոշակիորեն ակնհայտ էր, որ Հայաստանից ակնկալում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ Արցախը որպես այդ տարածքի մաս, բնական ակնկալիք կլինել, եթե նրանք միաժամանակ ճնշում գործադրեին Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը ապահովեր 2-3 նախապայման. Առաջին դա լիներ ինքնավարության կարգավիճակի վերականգնումը կամ շնորհումը Արցախին, եւ երկրորդը ընդուներ միջազգային որևէ ներկայություն, դա լիներ ՄԱԿ-ի խաղապարակելություն, թե Եվրամիության այս նույն ֆորմատով, ինչպես ինքա մեր սահմանների վրա, որովհետեւ այդ ֆորմատով հնարավոր է ունենալ նաեւ խաղապարակելություն։ Սակայն այն տպավորությունն էր, որ արևմտյան դերակատարները իրենց անզոր են զգում, եւ այն կարծիքին են պարզապես, որ Ադրբեջանը միևնույն է այդ տարբերակներին չի համաձայնվելու, եւ դա նաեւ մեր կողմից եղան մի շարք սխալներ, մեր ասելով ես նկատի ունեմ թե Հայաստանի իշխանություններին եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որոնք նպաստեցին այդ փակուղու գոյացմանը եւ որը տարավ Արցախի հայաթափմանը։ Այո, իրենք ասում էին, որ իրենք չեն հանդուրժի էթնիկ զտում, բայց իրենք նաեւ անկեղծորեն խոստովանում էին, որ իրենց ձեռքին չկա մեծ գործիքակազմ։ 21-րդ դարի սկզբի այդ լիբերալիստական ժամանակաշրջանը, երբ Միացյալ Նահանգները եւ այլ դերակատարները ինտերվենցիաներ էին անում, ռազմական միջամտություն, խաղաղապահության միջամտություն առանց տվյալ մետրոպոլ երկրի համաձայնության, անցել են Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանից անգամ դուրս եկա, եւ այդ չմիջամտման քաղաքականությանն է հարում արդեն իսկ տասնամյակից ավելի, եւ Ադրբեջանը դա բնականաբար քաջատեղյակ էր, եւ երբ մենք նաեւ հարցնում ենք հանրային դիվանագիտության շրջանակներում, թե ինչու սանկցիաներ դուք չեք իրարում, իրենք ասում էին, որ եթե սանկցիաներ կիրառենք, Ադրբեջանը կարող է իրեն զգա ավելի այսպես մեկուսացված, անկյունում հայտնվի, եւ դրանից կարող է ավելի ագրեսիվ դառնալ, առավել անվերահսկելի։ Գիտեք, այն ժամանակ ինձ թվում էր, որ դա չափազանցություն է, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ երբ Միացյալ Նահանգները եւ նաեւ Եվրամիությունը ավելի կոշտ իր քորոշումներ սկսեցին արտահայտել 2-3 շաբաթ առաջ, իսկապես Ադրբեջանը խիստ սուր հակազդեց եւ անգամ Միացյալ Նահանգների հետ սկսեց շատ կոշտ տոնով խոսել։ Դա մի կողմից իհարկե Ադրբեջանին հերթական անգամ հեղինակազրկում է Արևմտյան ասպարեզում, եւ կարծում եմ, որ հիմա Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը այլևս պատրանքներ չունեն Ադրբեջանի ինչպիսի լինելու վերաբերյալ։ Մյուս կողմից էլ դա կրկին անգամ ես չի օգնում, քանի որ արդյունքում իրենք մտածում են, լավ, հիմա Ադրբեջանը էլ ավելի անկառավարելի է դառնում, հիմա հնարավոր է, որ սկսի Ռուսաստանի հետ ավելի ռազմավարական համագործակցությունը խորացնել, եւ մենք ընդհանրապես Ադրբեջանին մեր ազդեցության գոտում կորցնենք, եւ արդյունքում ինչպես տեսանք, Միացյալ Նահանգները, այնույն Օբրայանը, որը շատ կոշտոնով էր արտահայտվել Ադրբեջանի մասին ամերիկյան կոնգրեսում, այցելեց Բաքու եւ կառավարեց այդ երկկողմ հարաբերություններում առաջացած վնասը։ Փաստը փաստ է, որ Ադրբեջանը հիմա առավել ուժեղ դերակատարն է այս հակամարտության մեջ, եւ ինքը այդ ուժի դիրքերից կարողանում է մանիպուլյացիայի ենթարկել մյուս դերակատարներին։
Ենթադրում է ձեր ասածը, որ նույն սցենարը տեղի կունենա նաեւ Հայաստանի սահմանին, այսինքն արևմուտքը չունի գործիքը բռնելու Ալիևի ձեռքը։
Ես հույս ունեմ, որ այստեղ իրավիճակը այդքան անհուշ չէ, քանի որ ի տարբերություն Արցախի, որի հարցում արևմուտքը իրոք վերջին տարիներին ուներ այն դիրքորոշումը, որ գնացքը գնացել է, այսինքն Հայաստանը կորցրել է իրեն բարենպաստ տարբերակով այդ հակամարտությունը, քիչ թե շատ բարենպաստ տարբերակով լուծելու հնարավորությունը պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո արդեն այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ հայանպաստ որևէ լուծում անհնարին է դարձել, անիրական է դարձել, եւ Հայաստանը ուզի չուզի պետք է հարմարվի Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղը տեսնելու իրավիճակի հետ, եւ լավագույն դեպքում կարելի է ապահովել բնակչության անվտանգությունն ու իրավունքները, եւ կարգավիճակը եւ միջազգային ներկայությունը քիչ հավանական է։ Սակայն կոնկրետ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում ես չեմ նկատել, որ արևմուտքը մեզնից ակնկալի զիջումներ։ Արևմուտքը բավականին միանշանակ դիրքորոշում ունի, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի եւ նաեւ վերականգնվի այն իմաստով, որ Բայրամովի այդ հայտարարությունը, որ հրաժարվել էր հետքաշումը, կարծում եմ դա այլ բավականին բացասական ընդունվեց։ Միջանցքի հարցում արևմուտքը այն կարծիքին է, որ պետք է լինի ճանապարհների ապաշրջափակում, որի հիման վրա պետք է լինի փոխշահավետ տարածքային համագործակցություն, առևտուր, ապրանքաշրջանառություն, որը համընկնում է Հայաստանի դիրքորոշման այդ խաղաղության խաչմերուկ նախագծի հետ, եւ այդ ադրբեջանցիների վերադարձի թեզի հետ կապված արևմուտքը միայն տարակուսում է, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո այդ թեզը չի կարող բնականոն ընկալվել։ Այստեղ մենք պետք է ամենքերպ խուսափենք Ադրբեջանի այն փորձից, որով նա փորձում է հայելային դարձնել հայերի վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ եւ ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան, որտեղ դա շատ վտանգավոր նարատիվ է, եւ իրականում արևմուտքը չի կիսում այդ նարատիվը, գոնե Եվրամիության հետ կապած ես նկատել եմ, որ Ադրբեջանի կողմից հայելանման նարատիվ ստեղծելու փորձերը բավականին բացասական են ընկալվում։ Այդտեղ մենք կարող ենք միանշանակ ասել, որ այդ աբստրակտ վերադարձի հրավերը Ադրբեջանի կողմից ոչ միայն կեղծ է, այլև բավարար չէ, որովհետև հարցը այնտեղ վերադառնալը չէ, առանց գոնե ինքնավարության իրավունքի եւ միջազգային խաղապահ առաքելության, ինչպես նաեւ ապառազմականացման, խոսքը իհարկե Ադրբեջանի զինուժի մասին է, այնտեղ վերադարձի մասին խոսելը աբսուրդ է։
Բայց կա դրա հնարավորություն, ընդհանրապես 2 օր առաջ հազարավոր ադրբեջանցիներ Ստեփանակերտի կենտրոնում ֆուտբոլ էին դիտում եւ երաշխիք, դուք ասում եք խաղապահներ ապառազմականացում, Ալիևն ասում է այդ երաշխիքը Ադրբեջանի սահմանադրությունն է։
Եկեք անկեղծ լինենք, անիրական է։ այս աշխարհակահական միջավայրում դա անիրական է, սակայն դա չի նշանակում, որ մենք դա չպետք է նշենք, որովհետև եթե դա չենք նշում, ադրբեջանցիները ասում են, մենք հրավիրում ենք, իսկ հայերը չեն գալիս, ուրեմն հայերը չեն ուզում մեր հետ ապրեն, եւ դա ադրբեջանցիների կողմից շահարկվում է, եւ իրենց կողմից այդ հայելանման նարատիվն է ստեղծվում ադրբեջանցիների վերադարձ Հայաստան։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ խոսքը չի գնում արցախցիների վերադարձի մասին Ադրբեջան, այլ խոսքը գնում է այնտեղ ինքնավարությունը գոնե վերականգնելու միջազգային առաքելության մասին, այդ դեպքում մենք մեր դիրքը ամրապնդում ենք եւ զրկում ենք Ադրբեջանից գոնե այդ հայելանման նարատիվը ստեղծելու հնարավորությունից։
Դուք վտանգավոր համարում եք, ինչպես շատ փորձագետներ, առանց միջնորդի բանակցությունները։
Այո, շատ վտանգավոր եմ համարում եւ պետք է հետեւողական լինենք եւ փորձենք այնուամենայնիվ արեմտյա միջնորդությունը պահպանել, քանի որ մեզ ձեռնտու է։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք մեր հրավերին։ Ազատությունում էր միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության մասնակից Սոսի Թաթիկյանը։